15-րդ. Երկու նավակ կանգնել էր նավամատույցում։ Մենք նստեցինք նրանց մեջ։ Երգում էինք և զրույց անում։ Գուհոլմը կղզիների այն կողմն էր գտնվում, այնպես որ բավական միջոց հարկավոր եղավ այնտեղ հասնելու համար։ Եվ մենք էլ այդ ժամանակ նավակից նավակ խոսակցում էինք իրար հետ։ Դոկտորը բաց գույն զգեստ էր հագել, ինչպես և կանայք։ Ես երբեք նրան այսպես գոհ չէի տեսել։ Զրույց էր անում, և այլևս այն լուր ու կնդիրը չէր։ Ինձ վրա նա այն տպավորությունը թողեց, թե մի քիչ խմել է և քեֆը տեղն է։ Երբ մենք ափ հասանք, նա մի վարկյան խմբի ուշադրությունը իր վրա գրավեց, և մեզ բարի եկակ ասաց։ Ես մտածեցի, ահա թե ինչ, Էդվարդը նրան հյուրընկալ է ընտրել։ Նա վերին աստիճանի սիրալիրությամբ խոսակցում էր տիկինների հետ։ Էդվարդայի հանդեպ քաղաքավարի էր և մտերիմ։ Հաճախ հայրաբար և մեկ-մեկ էլ իմաստակորեն խրատող։ Էդվարդն խոսեց մի թվականի մասին։ Ասաց, թե ես ծնվել եմ 38-ին, իսկ դոկտորը ուղեց, ուզում եք ասել 1838-ին։ Երբ մի բան էի ասում, քաղաքավարի և ուշադիր լսում էր ինձ, և վրաս բարձրի չէր նայում։ Մի երիտասարդ կին մոտեցավ ինձ և բարևեց։ Ես չճանաչեցի նրան, չկարողացա վերհիշել։ Եվ երբ զարմանք հայտնեցի, ծիծաղեց խոսքերիս վրա։ Նա քահանայի աղջիկներից մեկն էր։ Ես նրա հետ եղել եմ ձկան չորանոցում, և խրճիթս եմ հրավիրել։ Մենք մի քիչ խոսեցինք իրար հետ։ Մի երկու ժամ անցավ։ Ես ձանձրանում եմ։ Խմում եմ գինին, որ առաջարկուն են ինձ, խառնվում եմ խմբի մեջ, խոսում եմ բոլորի հետ։ Նորից մի քանի անշնորհություններ եմ անում։ Կորցնում եմ ոտքիս տակի հողը և չեմ իմանում, թե իսկույն ինչ հարմար պատասխան գտնեմ ինձ մատուցած մի որևէ սիրալ իր վարմունքի համար։ Երբեմն էլ անկապ-անկապ խոսում եմ, կամ նույնիսկ լռում, և դրանից ցավ եմ զգում։ Վերևը, մեծ քարի մոտ, որը մեզ որպես սեղան է ծառայում, նստել է դոկտորը և խոսում է ոտու ձեռով։ «Հոգին, ինչ բան է իսկապես հոգին», ասում է նա։ Քահանայի աղջիկը մեղադրում էր նրան ազատամտության մեջ։ «Լավ, միթե մարդ չպետք է ազատ մտածի»։ Մարդիկ դժողքը պատկերացրել են որպես մի ստոր երկրյա տուն, իսկ սատանային որպես մի կառավարչապետ, ոչ որպես մի նորին մեծություն։ Հենց խոսենք մեր եկեղեցու սեղանի նկարի մասին, ուր պատկերված են Քրիստոսը, մի քանի հրեաներ և հրեուհիներ, և ուր Քրիստոսը ջուրը գինի է դարձնում։ Շատ լավ, իսկ Քրիստոսի գլխի վրա լուսապսակ կա, բայց ինչպիսի լուսապսակ է։ Տակառի դեղին մի շրջանակ, որ հանգչում է նրա երեք մազի վրա։ Կանանցից երկուսը սարսափած ձեռքերն իրար խփեցին, սակայն դոկտորը կարողացավ մի կերպ դուրս պրծնել և կատակելով ասաց. «Ճշմարիտ չէ, սարսափելի է հնչում, համաձայն եմ, բայց երբ մարդ այս ինքն իրեն կրկնի, 7-8 անգամ կրկնի, մի քիչ էլ դրա մասին մտածի, այն ժամանակ լավ կհնչի. Պատիվ ունեմ խմելու տիկինների կենացը»։ Եվ տիկինների առաջ չոքեց նա կանաչի վրա։ Գլխարկն էլ վերցրեց և պահեց ոչ թե առջևը, այլ ձաղ ձեռքով բարձր բռնած։ Դատարկեց բաժակը, գլուխը ետ շրջելով։ Ես ինքս շատ ոգևորվեցի նրա մեծ վստահության վրա, և ուզում էի հետը խմել, եթե նա իր բաժակն արդեն դատարկած չլիներ։ Էդվարդան հայացքներով հետևում էր նրան։ Ես մոտեցա նրան և ասացի. «Այսօր էլ պիտի հարս ու փեսա խաղանք»։ Թեթև ցնցվեց նա և ոտքի կանգնեց։ «Չմոռանաս, որ մենք իրար դու չպիտի ասենք հիմա», շշնջաց նա, բայց մտքովս անգամ չէր անցել նրան «դու» ասել։ Ես հեռացա նրա մոտից։ Դարձյալ մի ժամ անցավ։ Օրը շատ երկար թվաց ինձ։ Ես վաղուց մեն-մենակ տուն գնացած կլինեի, եթե առանձին նավակ ունենայի։ Եզով պոսը խրճիթումս կապված մնաց։ Գուցե մտածում է իմ մասին։ Էդվարդայի մտքերը անկասկած ինձանից շատ հեռու էին թափառում։ Նա ասում էր, թե ինչքան բախտավոր է այն մարդը, որ կարող է ճամփորդել։ Այդ խոսքի վրա բոցավառվեցին նրա այտերը, և նա խոսելիս նույնիսկ սխալվեց։ Ոչ ոք ինձանից ավելի բախտավորագույն չի լինի այն օրը։
Ավելի բախտավորագույն, ասում է դոկտորը։
Ինչպես, հարցնում է նա։
Ավելի բախտավորագույն։
Բան չեմ հասկանում։
Դուք ասացիք, ավելի բախտավորագույն, ուրիշ ոչինչ։
Այսպես եմ ես ասել, խնդրեմ ներողություն։ Ոչ ոք ինձնից ավելի բախտավոր չի լինի այն օրը, երբ ոտք կդնեմ շոգենավի վրա։ Երբեմն տենչում եմ այնպիսի տեղեր գնալ, որոնց մասին ոչինչ չեմ լսել։ Նա ձգտում էր հեռուները, նա իմ մասին այլևս չէր մտածում։ Ես նրա դեմքից հասկացա, որ ինձ մոռացել է։ Դե, էլ ես ինչ պիտի ասեմ սրա դեմ։ Միայն թե այս բանը նրա դեմքից հասկացա։ Եվրոպեները անցնում էին տխուր ու դանդաղ։ Շատերին հարցրի, արդյոք տուն դառնալու ժամանակը չէ, ուշ է արդեն ասացի։ Եվ թե եզողկոսս կապված մնաց խրճիթիս մեջ։ Բայց ոչ ոք չէր ուզում տուն դառնալ։ Երրորդ անգամ մոտեցա քահանայի աղջկան, մտածելով, թե սա է ասել, որ գազանային հայացք ունեմ։ Մենք միասին խմեցինք։ Նա անհանգիստ աչքեր ուներ, որ երբեք կանգ չէին առնում։ Եվ շարունակ ինձ էր նայում։ Ասացեք, խնդրեմ, օրիորդ, սկսեցի ես, չեք գտնում, որ այս երկրի մարդիկ նման են իրենց կարճ ամառվանը։ Նրանք էլ վաղանցուկ են և կախարդիչ, ինչպես իրենց ամառը։ Բարձրաձայն ասացի, շատ բարձրաձայն, և դիտմամբ այդպես արի։ Շարունակեցի դարձյալ բարձրաձայն խոսել, և նորից խնդրեցի օրիորդին ինձ այցելել և խրճիթս տեսնել։ Աստված ձեզ կբարձրացնի, ասացի ինձ շատ թշվառ զգալով, և արդեն մտածում էի ինքս ինձ, թե երևի մի բան կգտնվի մոտս, որ նրան նվիրեմ, եթե նա կա։ Բայց հավանական է, ուրիշ ոչ մի բան չգտնեմ, բացի վառոդիս եղջյուրից, մտածում էի ես։ Օրիորդը խոստացավ գալ։ Էդվարդան նստել էր երեսը դարձրած, և թույլ էր տվել ինձ, որ խոսեմ, ինչքան կամենամ։ Նա ականջը կախել, լսում էր այն բոլորը, ինչ որ առհասարակ խոսում էին մյուսները, և մեկ-մեկ էլ իր խոսքն էր ձգում։ Դոկտորը գուշակություններ էր անում երիտասարդ կանանց ձեռքերի վրա նայելով, և լեզվին ազատություն էր տվել։ Նա ինքն ուներ քնքուշ փոքրիկ ձեռքեր, և մի մատի վրա էլ մատանի։ Ես ինձ ավելորդ զգացի, և միառժամանակ քաշվեցի մի կողմ, մի քարի վրա նստեցի։ Արդեն ուշ երեկո էր։ Ահա այստեղ, այս քարի վրա նստել եմ, բոլորովին մեն-մենակ, ասում էի ինքսից։ Եվ այն միակ անձը, որ կարող էր ինձ այստեղից անել, նա ինքն է թողնում, որ նստած մնամ։ Բայց և ուղիղն ասաց, ինձ համար միևնույն է։ Լքվածության մի անսահման զգացում տիրապետել էր ինձ։ Թիկունքիս ետևը տեղի ունեցած խոսակցությունը հասնում էր ականջիս։ Եվ ես լսեցի, ինչպես Էդվարդան ծիծաղեց։ Այս ծիծաղի վրա ես հանկարծ ոտքի ելա և մոտեցա խմբին։ Վրդով մունքս դեռ չէր անցել։ Միայն մի վարկյան, ասացի։ Այնտեղ նստած, հանկարծ մտքովս անցավ, թե միգուցե դուք կուզեիք տեսնել իմ ճամճերի հավաքածուն, և տուփս հանեցի։ Ներեցեք, որ ավելի վաղ չհիշեցի։ Չեք ուզում բարի լինել և նայել։ Ինձ մեծ հաճույք կպատճառեք, բոլորը լավ նայեցեք։ Այնտեղ կան կարմիր ու դեղին ճանճեր։ Խոսելիս գլխարկս ձեռքս էի առել։ Նկատեցի, որ այսպես լավ չէ, իսկույն գլխարկս դրի գլխիս։ Մի քիչ ժամանակ տիրեց մի խորին լռություն, և ոչ ոք չէր ուզում տուփս վերցնել։ Վերջը դոկտորը ձեռքը մեկնեց և քաղաքավարի կերպով ասաց. «Շնորհակալություն, թույլ տվեք մեզ խնդրեմ այդ բաները դիտենք.
Ինձ համար միշտ հանելուկ է եղել, թե ինչպես են այդպիսի ճանճեր պատրաստում։
Ես ինքս եմ շինում, ասացի երախտագիտությամբ լցված դեպի նա։ Եվ իսկույն սկսեցի բացատրել, թե ինչպես եմ շինել։
Սա շատ հասարակ բան է, գնել եմ փետուրները և կարթերը։ Իհարկե այնքան էլ լավ չեն շինված, բայց սեփական գործածության համար են։ Կարելի է նաև պատրաստի ճանճեր գնել, որոնք ավելի սիրուն են լինում։
Էդվարդան մի անտարբեր հայացք ձգեց ինձ և գրքիս վրա, և շարունակեց խոսել իր ընկերուհիների հետ։
Այստեղ և բավական նյութ կա, ասաց դոկտորը։ Նայեցեք հենց այս գեղեցիկ փետուրներին։
Էդվարդան մտիկ տվեց։ Կանաչները շատ գեղեցիկ են, ասաց նա։ Դոկտոր, թույլ տվեք նայեմ։
Վերցրեք, գոչեցի ես։ Այո, այո, վերցրեք, խնդրում եմ ձեզ։ Ահա այս երկու կանաչ փետուրները։
Ինձ մեծ պատիվ առած կլինեք։
Հիշատակ կլինի իմ կողմից։
Նայեց նրանց վրա և ասաց. Կանաչ և ոսկի գույն ունեն, նայած թե ինչ կերպ է կարևի դեմ բռնում։ Այո, շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե ուզում եք ինձ տալ։
Այո, ուզում եմ ձեզ տալ, ասացի։
Նա փետուրները ամրացրեց իր հագուստին։
Այդ միջոցին դոկտորը ետ տվեց ինձ գիրքը, շնորհակալություն հայտնելով։
Ապա վեր կացավ և հարցրեց, արդյոք ժամանակը չէ վերադարձի մասին մտածելու։ Ես ասացի,
Աստծո սիրուն, ես տանը մի շուն ունեմ, նկատի առեք։
Մի շուն ունեմ, որ ընկերս է։ Նա պարկում և մտածում է իմ մասին։ Վերադարձիս միշտ առաջի թաթերը դնում է լուսամուտի վրա և ողջունում է ինձ։
Օրը շատ շքեղ անցավ և վերջանում է արդեն։
Դառնանք տուն։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորիցդ։
Ես սերվում կանգնել դիտում էի, թե Էդվարդան որ նավակը կընտրի, իսկ ես վճռել էի մյուսում նստել։
Հանկարծ նա ձայն տվեց ինձ։ Ես զարմացած նայեցի նրան։ Նրա դեմքը ամբողջապես վառվում էր։ Ապա մոտեցավ ինձ, ձեռք մեկնեց և քնքշաբար ասաց.
Շնորհակալ եմ փետուրների համար։
Մենք միևնույն նավակով կերթանք, չէ՞։
Եթե կամենում եք, ասացի ես։
Նստեցինք նավակը։ Նա տեղ բռնեց կողքիս, նույն նստարանի վրա, այնպես որ ծունկը շարունակ դիպչում էր ինձ։ Ես նայեցի նրան, նա էլ մի վարքյան փոխադարձ նայեց ինձ։
Ինձ շատ դուր էր գալիս, որ նրա ծունկը դիպչում էր իմին։ Ես այն է սկսել էի վարձատրված զգալ դառը օրվա փոխարեն, և զվարթությունս վերադառնում էր, երբ նա հանկարծ դիրքը փոխեց։ Կռնակը դարձրեց իմ կողմը և սկսեց դոկտորի հետ խոսել, որ նստել էր ղեկի մոտ։ Ամբողջ մի քառորդ ժամ ես նրա համար էլ չկայի, և ահա այնպիսի մի բան գործեցի, որ սաստիկ զղջում եմ, և մինչև այսօր էլ չեմ մոռացել։ Նրա ոտքից կոշիկն ընկավ։ Ես էլ վերցրի կոշիկը և շպրտեցի հեռու, ջրի մեջ։ Ուրախությունից էր արդյոք, որ նա իմ մոտս էր, թե ուզում էի նրա ուշադրությունը իմ վրա դարձնել և հիշեցնել, որ ես գոյություն ունեմ։ Չգիտեմ իսկապես։ Այս ամեն այնպես արագ կատարվեց, իսկ իմ միջով չունեցա մտածելու, և կարծես թե մեկի թելադրության բարեցի։ Կանայք ճչացին։ Ես ինքս ուղակի քար կտրեցի արածիս վրա։ Բայց օգուտն ինչ, պատահել էր արդեն։ Դոկտորն ինձ օգնության հասավ, բղավելով հասեք ետևից և նավակը կոշկի ընկած կողմը դարձնելով։ Մի վարկյան անց նավակավարը բռնել էր արդեն կոշիկը հենց այն ժամանակ, երբ մազ էր մնացել ջրի տակ անցներ։ Մարդու մինչև արմունկը թրջվեց։ Եվ ահա երկու նավակից էլ հնչեց բազմաձայն ուռան կոշիկի ազատման համար։ Սաստիկ ամոթահար էի, և զգում էի, որ երեսիս գույնը փոխվում է, և այլայլվելով սկսեցի չորացնել թաշկինակովս։ Էդվարդան լռելիային վերցրեց կոշիկը։ Միայն մի քիչ ժամանակ անցնելուց հետո ասաց. երբեք սրա նման բան չի պատահել ինձ։
Ճշմարիտ, հարցրի ես։
Ժպտացի և այնպես կերպարանք առա, որպես թե այդ կատակը մի որևէ պատճառով է մարել, և որի տակ մի բան կա թաքնված։
Բայց ինչ կարող էր թաքնված լինել։
Դոկտորը առաջին անգամն էր, որ վրաս արհամարանքով նայեց։ Անցավ մի փոքր միջոց։ Նավակները սահուն էին։ Խմբի անհաճո տրամադրությունը անհետացավ։ Մենք երգում էինք ու կամաց-կամաց մոտենում նավամատույցին։ Էդվարդան ասաց, «Գիտեք ինչ, մենք գինին չենք պարպել, դեռ շատ գինի է մնացել. Մի խնջույք էլ կարող ենք սարքել, մի երկրորդ հանդես. Մենք կպարենք, մեր դահլիճում պարահանդես կկազմենք».
Երբ ապ ելանք, ես Էդվարդայից ներողություն խնդրեցի.
«Ինչպես կուզենայի խրճիթս դառնալ», ասացի. «Անտանելի օր էր այսօր».
«Անտանելի օր եղավ այսօր ձեզ համար, պարոն լեյտենանտ»։
«Կարծում եմ», ասացի հեռու քաշվելով, «կարծում եմ, որ թե իմ և թե ձեր բոլորի օրը փչացրի»։
«Ձեր կոշիկը ջուրը ձգեցի»։
«Այո, այդ տարօրինակ բան էր»։
«Ներեցեք ինձ», ասացի ես։